mu lugemise järg on just järjekordne piibli lugemise järg seal vanas testamendis Saamoli raamatutes. Ja see pani mulle tahes taatmata ka mõned mõtted jälle, mida tahan ka teistegi jagada. Aga sissejuhatuseks loen Johannes evangeeliumi 18.36. Jeesus kostis, ta ütleb seda Pilaatusele üle kuulemise ajal. Minu riik ei ole sellest maailmast. Oleks mu riik sellest maailmast, küll mu sulased oleksid võidanud, et mind ei oleks antud juutide kätte. Ent nüüd ei ole mu riik mitte siit. Ja praegu on väga palju teemaks sõda, patriotism, poliitika. Nüüd jälle ärevad uudised seal peale Ameerika presidendi valimist ja nii ja naa. Poliitika ja võim. Mu tänane mõte ongi, et võim tegelikult rikub. Oli mul sel nädalal just ühe ka, ma arvan, et kuskil minu vanuses mehega juttu ja tema ka kuidagi ütles, no ma laseks need venelased ikka maha kõik ja ma mõtlesin, et nii, sa laseks praegu neid venelasi maha, aga kui sa olid, ma ei hakkanud tegest küsima, nõukogud armees ja kui sind selles mundris oleks saadetud näiteks Tsehhi piiri peale, kui nii nagu minugagi juhtus ja öeldi, et nüüd lähed Tsehhisid laskma, et kas sa siis oleksid keeldunud? Vaevalt küll, ma arvan. Mul oli põhjust keelduda, sest et ma tundsin taeva isa, kelle riik ei ole siist maailmast. Aga need, kes suuri sõnu räägivad, kui nad selle võimu käes on, nad ei toimi üldse oma mõtte järgi. Selle maailma vürsti tõttu, kellele paraku kuuletub enamus selle maailma inimestest, on tegelikult ideaalset riikliku süsteemi võimatu rajada. Paraku nii ta on. Võta või jätta ükskõik milline riik. Enamik inimesi on tegelikult hoopis hingevaenlase meelevallas. Ja kas tahtlikult või tahtmatult kuuletumas temale. Aga muidugi need riiklikud süsteemid peavad olema, sest teate, kõige hullem asi on anarhia. Kui ei olegi mitte mingisugust võimu, mis korda peab. Ja sellepärast on ka Jumala sõnas uues testamentis, kuigi Jumala riiki ei ole, nagu Jeesus ütles, seal on siin maailmas väga selgelt siiski antud korraldus nendele valitsejatele alluda ja seadusi täita. Muidugi, kui süveneme rohkem, siis saame selgelt aru, et kuni need korraldused ja seadused ei ole vastuolus Jumala seadustega. Aga näiteks kohtumõistjate raamat, mis on väga niisugune lühikene ülevaade sellest Iisraeli riigi varasemast kujunemisest ja ajaloost, kohtumõistjate ajakohta on kokkuvõtte öeldud lõpuks, mida seal ennem ka on kord öeldud, viimane salm. Neil päevil ei olnud Iisraelis kuningat. Iga mees tegi, mis tema enese silmis õige oli. Ja see ongi anarhia. Iga mees teeb nii, nagu tema arvab õige olevat. Ja see on halvim variant. Me õnneks ei ole sellist riikliku süsteemi näinud. Vanglasüsteemis ma nägin küll seda anarhia aega, kui vana võim enam ei toiminud ja uus veel ei toiminud. Ja see oli halvim aeg, mis maksis kümnete inimeste elu ka seal. Aga me ju leiame, et aga enne Jeesust ju oli riiklik süsteem maa peal enne Kristust, millega Jumal oli seotud, Iisraeli rahvas. Miks see siis oli? Kas siis Jumal nägi, et ei, sellest ei tule midagi välja, pärast enam ei ole. Sellel oli siiski oma põhjus enne lunastaja Kristuse sündi. On ju täiesti elementaarne, et kui see teatud põhjustel, millesse täna ei saa süüvida, See võttis aega enne, kui see lunastaja siia sündis. Mitte Jumalal polnud probleeme, vaid kogu selle suure võitluse, hea ja kurja vahelise võitluse pärast. Siis tõotus oli antud, aga kui see aeg hakkas juba natukenegi lähemale jõudma, siis oli vaja ju anda inimestele informatsioon, kus see lunastaja sünnib, millal ta sünnib, kellest ta sünnib. Abrahami alates Jumal pani nii ütelda näpu peale, kes võt sinu järel tulijatest. Ja nii seal põlvkondade kaupa täpselt märgiti kogu aeg ära. Kui seal siis jah, Taaveti soost, seal siis peatus, aga rahvas ja riik oli välja kujunud, nii et tähelepanu oli võimalik keskendada, et valmis olla. Ja põhjus oli ka teine, mis nagu koguduse põhjus praegu on, et informatsiooni säilitada ja edastada. Seda informatsiooni Jumalast kui loojast ja temast ka kui lunastajast. Selles olukorras enne Kristust oli vaja ka sellepärast seda riikliku süsteemi. Aga miks see, kui me loeme seda vana testamenti, vaatame, et ikkagi suures osas ebaõnnestus. Ma ütlen suures osas täielikult see ebaõnnestunud, sest Jumal ju, kes kõike teab, teadis, kuidas ikkagi. Kõigil inimestel oli ka sel ajal võimalus saada päästetud. Kuidas see kõik täpselt on, sellest saame ükskord üksik asjalisemalt teada. Aga Jumala pakutud või soovitud variant oli selline, mida võib-olla tänapäeval nimetatakse teokraatiaks. See tähendab, et Jumal valis ise sealt selle rahva seast ühe persooni, keda tema kasutas, et see juhiks rahvast, mõistaks nende üle kohut ja vahendaks Jumala sõnumeid. Ja, aga kui me loemegi seda kohtumõist raamatut, siis muidugi see oli ka üsna keeruline, sellepärast, et ega kõik ei tahtnud ju kuuletuda ja alluda ja see vaba valik, mis Jumala armastuse juurde kuulub, et ta ju ei sunni, see on kogu aeg kehtinud. Jumal oleks sunniviisil saanud kõiki tõelise monarhina paika panna, aga see ei ole tema meetod. Ja siis me loeme sealt, et kord läks jälle, kui rahvas kuuletus sellele Jumala juhtimisele, läks ülesmäge, siis jälle allemäge, oli kirjutanud nii palju aastaid oli rahu ja siis tuli jälle, siis tulid ka vaenlased jälle, Jumala kaitset ei olnud peal ja jälle käis rahva käsi halvasti. See on ajalugu nii nimetud tõotatud maal. Jumal teadis küll, milline see inimeste mõtteviis on, kes on, kuhu saatan neid inimesi suunab. Sellepärast, et saatan oli ju Jumala valitsuse põhimõtteid ignoreerinud, neid vääriti püüdnud teistele sisendada, et Jumal ei ole õiglane ja et ta on selline türannlik ainuvalitseja, sinna maale tahtis inimeste mõtteviisi juhtida. Ja ta teadis, et tegelikult saatan juhib inimeste mõtteviisi ka selles maises riiklikus süsteemis sinna poole. Ja kui ta juba Moosese kaudu andis igasuguseid seaduseid ja juhiseid, siis ta räägib ka sellest monarhiast. Viies Mooses 17 peatükk, 14. salmist edasi. Ta räägib rahvale Moosese kaudu, kui sa jõuad sellele maale, mille Jehova su Jumal sulle annab, ja sa pärid selle ning elad seal ja ütled, ma tahan tõsta enesele kuninga, nii nagu kõigil mu ümbrel kaudsetel rahvastel. Siis tõsta enesele kuningaks see, kelle Jehova su Jumal valib. Sa pead tõstma enesele kuninga oma vendade hulgast. Sa ei tohi panna enese üle võõrast meest, kes ei ole sinu vend. Aga tema ärgu pidagu enesel palju hobuseid ja tema ärgu viigu rahvast tagasi Egiptusesse, et hankida palju hobuseid, sest Jehova on teile öelnud, ärge minge enam tagasi seda teed. Ja tema ärgu võtku enesele palju naisi, et ta ei taganeks usust ja tema ärgu kogugu enesele väga palju hõbedat ja kulda, Ja kui ta istub oma kuningriigi aujärjel, siis ta kirjutagu enesele raamatusse ärakiri sellest käsuõpetusest, mis on leviit preestrite käes. See olgu tema juures ja ta lugegu seda kõik oma elupäevad, et ta õpiks kartma ja hoovat oma jumalat, pidades kõiki selle käsuõpetuse sõnu ja seadusi, tehes nende järele, ilma et ta süda suurustleks oma vendade ees ja ilma et ta kalduks käsust paremale või vasakule, et pikendada päevi, mis ta oma kuningriigi üle tema ja ta pojad Iisraelis. Millal siis niivisi tehti? Mitte kunagi. Jaa, esimene pool tehti küll. Kuningat taheti. Aga kuidas saaks niivisi vaenlasi siis võita? Nagu siin on öeldud, et ärgu te endale sellist suuri armeesid ja obusekarjasid üldse muretsegu ja aga ümberkaudsed rahvad olid ju väga sõjakad ja kõik. Kuidas niivisi läbi saaks? Aga kui lugeda piiblist näiteks seda ajalugu, kui seal Gideoni ajal, kui nendel ei olnud jah isegi ja hiljemgi ei lastud neil isegi omal relvastust teha õieti. Ja kui Gideonil Jumal ütleb, et nüüd tuleb rahvas vabastada, sest paras ja kui olid nad jälle ilmselt siiski pöördumas Jumala poole ja käskis nendele vaenlastele vastu minna, kuule neid on liiga palju. Vähendas ja vähendas lõpuks 300 mehega läks. Ja palju neil siis need relvig oli, pasun oli ja tõrvik oli. Väga huvitav lugu seal, kuidas Jumal lahendas, näitas, kuidas asjad võib väga vähese hulgaga lahendatud saada. Ja siis, kui Gideon oli võitnud, kelle Jumal oli valinud, mis siis juhtus? Kohtumõistjate 8. peatükk 22 ja 23. Ja Iisraeli mehed ütlesid Gideonile, valitse meie üle nii hästi sina kui su poeg ja su pojapoeg, sest sina oled meid päästnud Midiani käest. Aga Gideon vastas neile, ei valitse mina teie üle ega valitse mu poeg teie üle. Jehova valitseb teie üle. Tõesti tõeline Jumala mees. Tema mõistis asju, kes tegelikult oli ju võitnud. Aga ei. Mõnda aega see kestis veel nii, aga mitte väga kaua. Ja siis tuli ikkagi see aeg, mida Jumal oli tõesti näinud, et nii ta läheb. Esimese Saamuli 8. peatükist loen siin 5. salmist ja siis 7. edasi mõningaid. Nad ütlesid Saamuelile, kes oli kohtumõisti olnud. Vaata, sa oled jäänud vanaks ja su pojad ei käi su teedel. Pane nüüd meile kohut mõistma kuningas, nagu on kõigil rahvail. Eks nad nägid nende kuningate auväärsust ja sellist silmapaistvust ja kõike ilu ja uhkust ja au ja nad tahtsid endale ka saada sellist. Ja Jehova ütles Saamuelile, kuule rahva häält kõiges, mida nad sulle ütlevad, sest nad ei põlga sind, vaid nad põlgavad mind kui oma kuningat. Aga nüüd kuule nende häält, hoiata neid ainult tõsiselt ja kuuluta neile kuninga õigust, kes hakkab nende üle valitsema. Ja Saamuel räägibki siis, niisugune on selle kuninga õigus, kes hakkab teie üle valitsema, ta võtab teie pojad ja paneb nad oma sõjavankrite peale ja ratsaubuste selga, või laseb neil joostama sõjavankrite ees, ta paneb neist enesele 1000 pealikuid ja 50 pealikuid, ta paneb neid kündma oma kündi ja lõikama oma lõikust ning valmistama temale sõjariistu ja vankivarustust. Ta võtab teie tütred salvisegajadiks ja keetjaks ja küpsetajaks, ta võtab teie parimad põllud, viinamäed ja õlipuud ning annab oma sulastele. Ta võtab kümnist teie viljapõldudelt ja viinamägedelt ning annab oma hoolkondlastele ja sulastele. Ta võtab teie sulased ja ümmardajad ja parimad noored mehed, nõnda samuti teie eeslit ja paneb oma tööle. Ta võtab kümnist teie pudulojustest ja te peate olema temale sulasteks. Ja kui te siis kisendate oma kuninga pärast, kelle te enestele olete valinud, siis Jehova ei vasta teile. Aga rahvas tõrkus kuulmast Saamueli häält ja nad ütlesid, ei, vaid meil peab olema kuningas, et meiegi oleksime nagu kõik muud rahvad, et meie kuningas meile kohut mõistaks ja meie ees välja läheks ja meie võitlusi võitleks. Aga Jehova ütles Saamuelile, kuule nende häält, pane neile kuningas. Jälle see valiku vabadus. Ja nii ta siis toimub. Te teate, kes oli Iisraelis esimene kuningas siis. Saul oli ta nimi. Ma olen vahest mõtlenud, et aga miks just see Saul? Ja samas arvan, et see oli mõneti just üks väga tugev näitlik õppetund, mille Jumal tahtiski rahvale anda. Ta paratamatult pidi neile näitama või lubama näidata. See ei tähenda, et see oleks määratud nii olnud. Ka Saulil oli lõpuni võimalus. Aga ta lubas neil näha, mida võim teeb inimesega. Kui me vaatame seda kujunemislugu Sauli puhul, kuidas see tema kuningaks saamine algas? Kui Jumal lubas liisuga võtta rahva hulgast, millise suguarust, kust perekonnast, ja liiski jõudis Saulini, Jumal juhtis seda asja. Ja Sauli polnud. Järsku. Olete lugenud seda lugu? Otsivad Sauli taga, keegi teadis, et kuule, ta peitis ennast ära. Oli alles noor mees ja tagasi hoidlik ja eks ta kindlasti tunnetas seda tohutut vastutust, mis nüüd temale laskub ja ta kuskil sinna varustuse hulka peitis ennast ära. Tõmmati ta sealt välja ja toodi rahva ette ja kui ta seal seisis, siis jaai, see vaatepilt pakkus neile tõepoolest, et ta oli pea ja kui teistest pikem üks suur võimas tugev mees. Vaat sellist kuningat me tahamegi. Ja, aga vaatad jah, sõkkene huvitavalt tagasihoidlik algus. Aga siis ei läinudki väga palju aega, siis tuli üks selline episood. Saamuel oli talle juhised algud, Saamuel oli veel talle nii ütelda vaimulikuks juhiks ja ta ei pidanud olema nii, et nagu kuu pealt kukkunud järsku, et midagi ei oska. Jumala eelmine valitud juht kohtumõistjana ja prohvetina oli teda juhendamas. Ja andis ka temale ühe sellise märgu, et nii nagu teda Jumal katsus teda läbi, oli vaja läbi ka katsuda. Ja ükskord, kui oli puhkemas, vilistid olid ründamas ja suur sõda puhkemas, ja Saamuel oli ütlenud, et lähed Gilgalisse ja ootad mind seal 7 päeva. Aga see vaenuvägi oli nii suur ja inimesed olid niivõrd hirmul, et nad tulid sinna Sauli juurde, aga ta polnud veel kuningana ju midagi väga palju teinud ja siis hakkasid minema tõmbama, põgenema lausa. Ja jääb aina vähemaks ja vähemaks ja siis Saul ütleb, et tooge mulle põletusohveri, tänuohvrid ja ta hakkab ohverdama. See, mida Jumala seadusega oli ainult preestrit ülesandeks antud. Nüüd ta võtab sellise rolli endale. See oli juba 7. päev, Saamuel ei polnud tulnud. Ja just kui ta oli sellega hakkama saanud, aga see 7. päev polnud mööda näinud, siis Saamuel tuleb. Ja Saamuel ütles Saulile, sa oled talitanud mõistmatult. Sa ei ole pidanud Jehova oma Jumala käsku, mis ta sulle andis, sest nüüd oleks Jehova kinnitanud su kuningriigi Iisraelis igaveseks. Aga nüüd su kuningriik ei jää püsima. Nii et ta ei teinud seda eksamit läbi. Aga see ei tähendanud tal üldse veel lõpliku hukku. Ta ei pidanud kuningaks jääma, monarhiks, kes oma trooni oma järglasele edasi annab. Ta võis edasi olla ja Jumala juhtimisel tegutsen nii kaua, kui tal antakse. Aga nüüd öeldi jah, et eksamil kukkusid siiski läbi. Tal oleks võinud meelt parandada. Järgmine peatükk, 14. peatükk räägib, kuidas ta selles olulises sõjasituatsioonis, kus tegelikult tema poeg väga usus ja Jumala juhtimisel tegutseb. Tema keelab kõikidele terve lahingu päeva ajal süüa täiesti, noh, järsku hakkab oma võimu rakendada täiesti mõistmatult, mis läks paljude inimestele nii ja teistpidi väga kahjuliku tagajärje ja mõjuga. Hakkavad sellised apsakad. Siis oli amalekkide vallutamine, et põhivaendused. Jumal ütles, et kõik ei mingit saake sealt ei võta, kõik hävitate. Selge korraldus. Aga ikka võeti sealt see parim sellest saagist ja tuldi sellega tagasi. Ja siis, kui Saamuel tuleb ja küsib, et noh, mis lammaste määgimine ja veiste ammumine seal on, ai, rahvas tahtis, et parimad võtta ja siis Jumalale ohvrit tuua nendest ja siis oli rahvas jälle süüdi. Nii et nagu oleks demokraatia juba olnud. Aga tema oli ju juhina vastutav. Nii et sellised väiksemad ja suuremad apsakad kogu aeg ja siis, kui teate seda piibli lugu, kui see Taavet ja Koljat põrkuvad seal, see karjapois lööb selle Jumala vastu laiava vilisti maha, kes on iiglase kasvuga ja keda, kellega keegi ei julgenud kahevõitlust võidelda, ka Saul mitte oma suurusele vaatamata, siis selle lahingu tagajärjel pärast ikkagi vilistid saavad lüüa ja tulevad tagasi ja siis teati seda lugu, naised tulevad ja tantsivad ja Taavet et Saul lõi maha oma 1000, aga Taavet oma 10,000. Vau! Kui Saul seda nüüd kuulis, saate ise aru. Aha, mulle annavad ainult 1000 ja Taavetile 10,000. Seda tal ainult kuningriik veel puudus. Ja hakkabki selline kadedus. Ja sellele järgneb juba konkreetne püüd Taavetit tappa. Ma ei tea, kui palju tal seda informatsiooni kohale jõuab küll, et kui Taavet saigi juba Jumala poolt valitud ja nimetatud. Aga Saul kartis Taavetist, sest Jehova oli temaga, aga oli Saulist lahkunud. Siis Saul eemaldas tema oma ligidusest. Algul pani ta välja sõdima, lootes, et need vaenlased ehk ometi löövata maha, et saab tast lahti. Igasugustes keerulistes olukordades ja seal on ju neil lugu, kuidas ta hakkabki Taavetit, lõpuks Taavet peab põgenema ja ta hakkab Taavetit taga ajama ja otsima ja Taavetil muidugi tekkisid ka mõned lähedased, kes tema juures olid. 2 korda Jumal juhtis niivis, et ta sattus Taaveti käe ulatusse nii, et ta oleks võinud Taaveti käe läbi selgelt surma saada, isegi Taaveti sulased ütles, näed, nüüd oli võimalus, lööme ta maha. Aga Taavet ei soovinud, et Jumal on võidnud selle mehe kunagi kuningaks. Mina oma kätte ma vastu ei tõsta teil ka eluga. Ta oleks Taaveti topnud igal puhul. Ta püüdiski seda teha, isegi konkreetselt 2 korda odaga tema pihta sihtides. Ja on kirjas, kuidas ta lõpuks tappis isegi terve preestrite suguvõsa, kuna saatan sai teda lausa sisendada talle, et näed, nad on Taaveti poolt. Jumala preestrid lasi terve suguvõsa mitukümmend meest ära tappa. Vaadake, kuidas see käik läheb, mida võim teeb inimesega. Mis sai sellest tagasihoidlikust noormehest, kui ta sai olla kuningas, peamine valitseja ja lõpuks, kui viimane häda käes ja Jumal tal enam ei vasta loomulikult, ta saabki vastata, kui ta on saatane mõju all täiesti, siis ta läheb nõia juurde informatsiooni saama. No kaugemal enam minna ei saa. Järgmisel päeval oligi tema elu lõpp. Jah. Aga nüüd ma tulen tagasi selle peale, et ma lugesin ju Jumala juhiseid, et kui kuninga valite, siis kuningas tehku nii ja nii ja nii. Te olete piiblit enamasti lugenud, kas ükski kuningas täitis neid korraldusi. Nii nagu Jumal kästis viienda Mooses, raamatus Moosese kaudu andis, et kui teel valite kuninga. Mitte ükski. Väga kummaline. Peab ütlema, et võim rikkus teatud määral kõiki. Kui Taavetile läks võim üle, siis sellepärast, kui me loemegi seda Taaveti elulugu, kuidas ta karjapoisin hakkab peale ja kuidas ta küll vahva ja jumalat usaldav noormes on, aga kuidas ta peab aastaid põgenema oma elu eest ja mitmesugustes keerulistes olukordades olema, siis ma usun, et Jumal andis talle need kogemused just selleks, et ta nii rikke ei läheks nii ruttu nagu Saul. Et see võim ei rikuks teda niivisi kohe ära. Et ta pidi ennem sellest koolist läbi käima. Aga vaatamata sellele, ega need vead ei jäänud tulemata. On isegi päris ju raske patt Taavetist kirja pandud, kui ta teise mehe naise seal endale ravab. Kas ta nendest puudu oli? Ja kui ta oli igatsus naiste rahvu järele, tal oli neid mitu tükki. Oleks võinud valida, keda enda juurde kutsuda. Selleks ööks. Aga ei. Ta nii võlutult järsku jäi pilk peatuma ühel hoopis teise mehe naisele. Ja noh, tema kui kuningas nüüd, tema võis enda arvates ka lubada endale kõike. Ja lubaski. Aga kui me loeme piiblit, ta maksis selle eest väga palju. Ta ise talle tähendamissõnana mõistu jutuna esitati tema tegu ja ta siis mõistis kuningana kohtu otsuse ja siis sai teada, et ta mõistis enda üle selle kohtu otsuse. Ja täpselt nii oligi. Ta pidi ise oma poegade surma nägema kui selle patu tagajärge. Ja näete, see monarhi, selle võimu positsioon isegi sellist meest rikkus. Aga tänu Jumalele, see, mida Sauli poolt jäi tulemata, Taavet kahetses seda südamest palus andeks. Samal ajal siiski maiselu osas kandis karistuse ka, ei pääsenud lihtsalt ainult andestusega. Ja Saalom on samuti. Ta ju ei täitnud kõiki neid asju, vaid mis puudutas neid suuri ilusaid sõjavägesid ja vankrid ja suurt naiste hulka ja kellest paljud olid lihtsalt poliitiliste kokkulepete kaudu, tema naised ja nii edasi. Võim rikkus ja rikkus neid mehi, vaesed mehed selle positsiooni peale. Parem kui seda poleks. Ja siis Jumal lõpuks isegi lubas tulla okkupatsiooni, et nende oma usurahva hulgast enam juba Jeesus ajal ei olnud kuningat. Tegeliku kuningat. Nii et juba siis Jeesus ütles teatud määral õiged sõnad isegi siis selles olukorras enam ei olnud tema riik selles maailmas. See ei olnud enam see. Aga teate, mis kurb lugu on see, et kui siis kristlik kogudus arenes ja me oleme ikka lugenud, kuidas see alguses kõik tagakiusamised läbis ja siiski ellu jäi. Aga kui kirik juba sai suuremaks ja siis saatan kasutaski seda sama nippi uuesti, andis kiriku sidudes poliitiliste võimudega, andis kirikule võimu ja lõpuks oli paavsti näol ju see monarh olemas, nii ütelda kiriku maailmas. Ja see, nii nagu need kuningad läksid Jumala seadustest täitsa mööda ja emaldusid, loomulikult see paavslik kirik tegi seda sama. Võim jätkuvasti rikub. See oli väga suur viga, et need, kes pidasid end kristuseks, võtsid selle sama malli. Ja teatud mõttes ütleks, et see paavsti kiriku mõju on isegi kristlikus koguduses natukene ikkagi ivakene sees. Sellepärast, et ei suudeta ikkagi mõista isegi vaimuliku ametirolli kõikide poolt. Me loeme koguduse ülevaatetest, koguduse vanemat. Tänapäeval nimetakse pastoriks. Ausalt öelda enamus, noh, ta on ametlik nimetus, aga ma tunnistan, et mulle see nimetus ka juba eriti ei meeldi. See nagu eeldabki natukene niivis, et seda kepiga karjast, kes teisi nagu tallesid paika paneb. Et seda saab ka muidugi positiivsemalt hoidja ja kaitsjana olla, nii nagu Taavet omal ajal karjasena oleks. Aga sageli inimesed ka ajavad need mõisted segamini. Just selle, ma mõtlengi selle paavstuse mõju, on see, mis servapidi ikka ulatub eemale ja neid eelarvamusi tekistab. Sest tegelikult need, kes on vaimuliku ametis, on tegelikult sulased. Nad on koguduse teenrid. Nad on Jumala sulased. See on teeniv amet. See ei ole mingi võimutsemise amet. Ja nii ei tohigi seda näha või vaadata sellise pilguga. See on siiski, ei ole juhus, et meie kirikus on, meie koguduses, ülemaailmses koguduses on need ka juhi rollid valitav amet. Et ei ole niivis isegi, et kui valitakse ametisse, siis ta sinna igavesti jääb. Eks siin omal ajal ka kippus natuke tendentsi sinna olema. Aga nüüd ma just mõtlesin, et kas või Eestis siis me võtame, et need jutlustajad, kes on koguduste liidu esimeheks valitud, neid on juba praegu töötajatest meestest mitu tükki. Mitu meest on olnud selles ametis. Ja keegi ütles, oma poeg ütles, et no nii ongi hea, et üks ja teine saab noh, nagu proovile pandud ja saab oma andeid rakendada. Ja nii, et õnneks ei ole need võimupositsioonid üldse. Ja nii ei ole vaja seda ka näha. Aga nii, me Jumala lastena elame siiski kogudusena, aga õnneks on meie kogudus üle maailma igal pool ja sellepärast me ei saagi juba siin poliitikasse sekkud, et meil on õdeside vendi igas riigis. Ja ei olegi sellepärast meil tõsi kristlastel mingit mõtet poliitikasse sekkuda, sest kui tänapäeval ongi nii ütelda demokraatia, aga siis seal demokraatias seal on jälle omamoodi, et kuna enamus inimesi ei usu ega soovigi Jumala juhtimistega autoriteeti, siis nendega seal ühes vankris nii kui nii olla ei saa. Jumala kogudusele on küll, on kaks rolli, on jäetud ka selles maailmas ja praegus olukorras. Üks on olla siiski informeerija Jumala tahtest, et Jumala tahe ja Jumala seadused on sellised. Et olla nagu südame tunnistuse hääl, ka selles ühiskonnas ja riigis, kus me parasik oleme. Mitte seda peale pressides, aga teadustades seda nii sõnumi kui ka eeskujuga oma elus. Ja teine, mida on ka piiblis konkreetselt kirja pandud, on kestud palvetada nende valitsejate ja rahvajuhtide eest. Palvetada muidugi, kuigi saatan võimutseb, aga et nagu me seda tänagi palvetasime ja jätkuvalt teeme, et nad oleksid hoitud kõige saatuslikemateks vigadest nii palju kui võimalik. Ja siiski, et saaks nii palju vabadust ja võimalust, et evangeeliumi kutse rõõmusõnum päästjast jõuaks kõikideni, enne kui Jeesus saaks tulla. Ja siis tuleb tõeline Jumala riik. Millel enam ei tule otsa. Ja mitte keegi ei tahagi, et see lõpeks. Sest Jumala armastav valitsus on selgeks saanud. Parimat alternatiiv ei saagi olla. Seda Jeesuse tohutu ohvri läbi. Aamen. kallis taeva isa, südamest täname sind. Et sina looja ja tõeline valitseja oled nii armastav ja nii õiglane, nagu me oleme nüüd kogu aeg õppinud. Ja et sinuga olles on turvaline, sest ei raketid, ei lennukid, ei kõik need tapjad relvad, ei ole meie kaitse, vaid sina oled see. Aita sellepärast meil seda ise teadvustada ja oma kallite ligimistega, kes meid ümbritsevad, jagada, et nad kõik paneksid oma lootuse õige jõu peale ja ei laseks nendest kurjuse jõududest ennast heidutada ega hirmutada ega ka panna kehtestama seda võimu, mis siin ainult korraks on mõnel ja siis jälle kaob. Taevaisa, me täname sind, et me ei pea saama kõik sellest rikutud. Aga issand, meil igaühel on ka oma mini võimalused, kus me võime kuri tarvitada. Aita taevaisa meil hoiduda sellest ja õnnista taevaisa, et me täidaksime rõõmuga igaüks oma võlga ja kohust, ligimiste ees, üksteise eest ja et sinu püha nimi saaks austatud. Taevaisa meie inimliku jõu peal ei toimu need suured asjad, vaid sinu väest, sinu pühavaimu jõul. Ja me teame, et varsti lõpevad kõik need saatana võimutsemised. Ja sina, Jeesus, oled ristil selle võidu saavutanud ka tema üle lõplikult terve universumi jaoks. Ja me tahame lootuses sirutada sinna ette poole, et olla rõõmsad sinu riigi kodanikud, juba siin selles ootuses ja usus ja varsti täiega. Jeesuse nimel, aamen.